Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tänase Eesti Vabariigi iseseisvusaja alguses konfiskeeris üks ametkond ja põletas 590 eksemplaari Sioni tarkade protokolle, mis olid just trükikojast tulnud. Põhjenduseks toodi rahvuste vahelise vaenu õhutamine. Lisaks sellele oli teos kirjutatud niisuguses keeles, et tänapäeva inimesel on väga raske sellest mingitki mõtet kätte saada. Jättes kõrvale kõik, mis võib õhutada vaenu inimeste või rahvaste vahel, panime selle teose enam-vähem tänapäevasesse Eesti keelde, üritades muidugi säilitada eelmise sajandi alguse ilusaid ütlemisi. Ja nüüd ma kannan teile need protokollid ette. Mõelge, kui teie riigijuht või parteijuht kõneleks nii, kas te annaksite talle oma hääle, kas te aitaksite teda igat? Protokoll number 20. Finantskava. Progressiivne maks. Fondikassa. Võlapaberid. Raha liiklemise seisak. Aruandmine. Esinduste kaotamine. Eelarve. Riigilainud. 1%-line sari. Tööstuspaberid. Valitsejad kui ajutised pailapsed. Vabamüürlaste agendid. Täna puudutame finantskava, mille jätsin ettekannete lõpuks kui kõige raskema ja otsustavama punkti meie plaanides. Eespool ma juba osutasin, et me võime olla oma tegevuse edus enam kui kindlad, sest peaaegu kogu maailma raha on meie valduses. Meie isevalitsus hoidub enese alal hoidmise pärast koormamast rahvamassi maksudega, järgides isa ja kaitsja ülesannet. Et aga riiklik organisatsioon on kallis lõbu, siis on selleks ikkagi vaja teatud tuluallikaid. Seepärast on vaja erilise hoolega selles asjas välja töötada tasakaalu küsimus. Meie valitsusel, kus keisril on seaduslik arusaam kogu riigis oleva varanduse kuulumisest temale, on võimalus kõiki summasid suunata riiklikuks hüveks. Sellest järeldub, et kõige otstarbekam on kehtestada sissetulekutele progresseeruv tulumaks. Rikkad peavad teadma, et nad on kohustatud osa oma tulust andma riiklikuks kasutuseks, sest riik kindlustab neile muu varanduse, ohutu alalhoiu ja ausa teenimise võimaluse, kuna varanduste kontrolli seadus kõrvaldab röövimise. See sotsiaalne reform peab algama ülevalt, sest tema aeg on käes. Ta on vajalik rahu kindlustamiseks. Vaese maksustamine on mässu seeme ja riigile on kahjulik piskut taga ajades kaotada palju. Sellest olenemata vähendavad kapitalistide maksud rikkuste kasvu erakätes, kuhu me neid seni koondasime vastukaaluks inimeste riigivõimule ja riigirahale. Progressiivne maks kapitalilt annab hoopis suuremat tulu kui praegune pearaha, mis on meile praegu veel kasulik rahutuste ja nurina tekitamiseks inimeste vastu. Meie keisri põhivõim on tugev raha ja tasakaalus eelarve, mille pärast kapitalistid peavad loobuma osast oma tuludest riigiaparaadi ohutu käigu huvides. Riigi vajadusi peavad katma need, kellel see kergem on ja kellel ka on midagi anda. See kord kaotab vaese kadeduse rikka vastu, kellest ta näeb vajaliku riigimajanduse tuge, rahu ja heaolu teostajat. Et haritud maksjad ei nuriseks uute maksude pärast, antakse neile täielikud aruanded peale summade, mis lähevad trooni ja administratsiooniasutuste kuludeks. Valitsejal ei ole isiklikku vara, kuna kõik riigis kuulub temale ja muidu oleks kõik omavahel vastuolus. Isikliku varanduse fakt hävitaks tema õiguse üldisele omandusele. Keisri sugulased peale aujärje pärijate, keda samuti riigikulul ülal peetakse, peavad hakkama tööle kas riigiteenistuses või muul alal. Keisri vere eesõigus ei tohi anda õigust riigikassa riisumiseks. Ostud, rahalised tulud ja pärandused pannakse progressiivse tulumaksu alla. Sisse andmata jäänud teate puhul raha või muu omanduse edasiandmise kohta tuleb endisel omanikul tasuda progresseeruv maks üleandmise ajast kuni varjamise avalikuks tulekuni. Varade üleandmise tõestused peab esitama iga nädal kohaliku registrisse nimede ja elukohtade ülestähendamisega. See nimeline üleandmine algab määratud summast, mis ulatub üle tavakäibe. Viimaseid maksustatakse tulumaksuga vastavalt ühiku protsendile. Arvutage nüüd välja, mitu korda säärased maksud ületavad senised riigitulud. Riigikassa
peab sisaldama reservfondi, mis üle selle peab minema käibesse. Nende summadega korraldatakse ühiskondlikku tööd. Riiklikest allikatest lähtuvate tööde algatus seob töölisklassi kindlalt riigi huvide ja valitsejatega. Peale määratud laialt arvestatud summade ei tohi ükski rahavoog peatuda riigikassas, sest raha on käibes olemise jaoks. Iga rahavoo seisak annab end riigi aparaadis hävitavalt tunda. Ta on riigi mehanismile nagu määre. Määrde kuivamine pidurdab masina korraliku käiku. Käiberaha osaline asendamine väärtpaberitega tõi just nimelt säärase seisaku. Selle tagajärgi on piisavalt tunda. Aruandlus korraldatakse nii, et keiser võib igal ajal saada riigi tulude ja kulude täieliku ülevaate peale jooksva kuu veel koostamata ja eelmise kuu veel ära saatmata aruande. Ainus isik, kes pole huvitatud riigikassa laostumisest, on tema peremees, keiser. Kontroll kõrvaldab kahjud ja raiskamised. Vastuvõttudel ja etiketinõudel esinemise peale kulutatav keisri kallis aeg hoitakse kokku vastuvõttude ratsionaalse korraldamisega, et valitsejal oleks aeg kontrolliks ja mõtlemiseks. Tema aeg ei kulu siis teda trooni hiilguse ja toreduse pärast ümbritsevate meelitajate, vahelduvate kaitsealuste ja muu peale, keda huvitavad ainult oma, mitte riigi asjad. Majanduskriise me valmistasime inimestele mitte millegi muuga kui raha väljatõmbamisega käibest. Hiigelkapitalid jäid seisma, tõmmates raha riikidest, kes olid sunnitud meilt paluma laenusid. Need laenud koormasid riike laenuprotsentidega ja orjastasid neid. Tööstuse koondamine kapitalistide kätte kurnas välja käsitöölised seega ka riigi ja halvas riikide igasuguse vastupanu. Praegune rahaemissioon ei vasta sugugi kodanike vajadustele ega või rahuldada kõiki tööliste nõudmisi. Emissioon peab vastama rahva juurde kasvule kaasa arvatud lapsed ja nende vajadused sünnist alates. Emissiooni küsimuste revideerimine on oluline tervele maailmale. Te teate, et kullaaluse vastuvõtmise tunnustamine oli riikide hukatus, sest ta ei võimaldanud rahuldada tegelikku rahavajadust. Seda enam, et me kõrvaldasime kulda käibest nii palju kui võimalik. Meie juures tuleb sisse seada tööjõu väärtuse valuuta, olgu puust või olgu paberist. Me emiteerime raha iga kodaniku normaalse vajaduse järgi, suurendades tema hulka iga vastsündinuga ja vähendades iga surnuga. Arvepidamine on iga maakonna asi. Et ei oleks segadust raha väljaandmises riigikuludeks, kuulutatakse summad ja väljaandmise tähtajad valitsuse käskkirjaga. Sellega kõrvaldatakse ministeeriumites ühe asutuse eelistamine teisele. Eelarve tulud ja kulud peetakse kõrvuti, et nad üksteisest eemal üksteist ei varjaks. Me asetame rahaasutuste ja põhimõtete reformi säärasesse vormi, et see kedagi ei ärritaks. Me juhime tähelepanu reformide vajadusele, selle segaduse tagajärjel, milleni inimesed on rahanduse viinud. Me näitame, et esimene korratus on eelarve kasvamine aasta-aastalt, sest alguses venitatakse eelarvet poolaasta lõpuni, siis nõutakse lisaeelarvet, raisatakse see kolme järgmise kuuga, nõutakse uut lisa ja lõpetatakse kõik likvidatsiooni eelarvega. Kuna järgmise aasta eelarve määratakse vastavalt üldsummale, siis iga aastane kõrvale kaldumine normist ulatub 50% nii. Nii et aasta eelarve saab valmis 10 aasta pärast. Tänu nendele võtetele ja riikides lubatud lohakuse tõttu jäid riigikassad tühjaks. Sellele järgnev laenude ajajärk noppis jäänused ja viis kõik riigid pankrotti. Te mõistate hästi, et meie ise ei või harrastada majapidamist, mida soovitame teistele. Iga laen tõestab riiklikku võimetust ja segadust riigiõiguses. Laenud ripuvad Damoklese mõõgana valitsejate peade kohal, kes selle asemel, et võtta ajutist laenu oma alamatelt, lähevad välja sirutatud kätega armu paluma pankuritelt. Välislaenud on verekaanid, mida ei saa kuidagi lahutada riigikehast, kui nad just ise ära ei kuku või kui riik neid väevõimuga ära ei kisu. Kuid riigid ei kisu neid ära, vaid jätkavad nende juurde istutamist oma haigele kehale, nii et lõpuks hukkuvad nad vabatahtliku verepuuduse kätte. Tõepoolest, mis muud on siis laen, pealegi välislaen? Laen on valitsuse vekslite väljaandmine protsentuaalse maksukohustusega vastavalt laenukapitalile. Kui laenu võetakse 5%, siis 20 aasta jooksul riik maksab protsendiks summa, mis võrdub laenatuga. 40 aastaga 2-kordse algsumma, 60 aastaga 3-kordse algsumma ja võlg ise on ikka veel tasumata. Sellest arvestusest on näha, et pearahamaksu juures võtab riik vaestelt viimased pennid, et anda need edasi välismaa pankuritele, kellelt on laenatud raha selle asemel, et neid penne koguda oma vajadusteks ilma protsenti juurde maksmata. Seni kui laenud olid sisemised, paigutasid riigid raha vaese taskust rikka tasku. Kui me aga võtmeisikud ära ostsime, et kanda laenud üle välismaale, siis hakkasid kõik riigi varandused voolama meie pankadesse. Ja inimesed hakkasid meile osamaksu maksma. Kui valitsejate kergemeelsus riigi suhtes, ministrite müüdavus või teiste valitsevate isikute mõistmatus rahaasjus tegid nende riigid meie pankade võlglasteks summadega, mida on võimatu tasuda, siis peab mõistma, millist vaeva see raha meile maksma läks. Raha seisakut me ei luba. Nagu ka riigi võlakirju peale 1% sarja, et protsentide tasumine ei võimaldaks kaanidel tühjaks imeda riigireservi. Võlakirjade väljaandmise õigus jääb ainult tööstusseltsidele, kellel on kerge võlaprotsente tasuda oma tegevuses saadavast tulust. Võlakirjade emiteerimisega riik ei teeni, ta vaid laenab katmaks oma kulutusi, sooritamata seejuures tulu toovaid operatsioone. Tööstusseltside võlakirju ostab ka riik. Muutudes sellega senisest kahjukandjast laenuandjaks. See lõpetab raha seismise, laiskuse ja muidusöömise. Kõik selle, mis meile oli kasulik sõltumatute riikide ajal, kuid on vastuvõetamatu meie riigikorrale. Kui puudulik. Peab olema inimajude loomalik mõtlemine, mis väljendub selles, et nad laenasid meilt raha protsendiga, mõtlemata, et selleks, et seda raha, millele pealegi lisandub protsent, selleks, et see meile ära maksta, tuleb see võtta oma riigi taskust. Mis oleks olnud lihtsam? Kui laenata see raha otse teed oma kodanikelt ja hoida sellega kokku protsentide maksmiselt. See tõestab meie valitud mõistuse geniaalsust, et oskasime kujundada teiste laenuasjad nii, et see paistis kasulik neile enestelegi. Meie eelarved, mis me kord esitame, erinevad selguse ja kindlusega ja näitavad kõigile silmnähtavat kasu meie uuendustest. Nad teevad lõppu kõigile kuritarvitustele, mille abil me ohjeldasime inimesi, mida aga ei või lubada meie endi riigis. Me ehitame oma arvestussüsteemi nii, et ei keisril ega pisimalgi ametnikul ei ole võimalust muuta vähimagi summa kasutamise otstarvet ega kallutada teda mujale kui sinna, kuhu ta kord on määratud. Kindla plaanita ei saa valitseda. Käies kindlat teed, teadmata oma ressursse, hukkuvad kangelasedki. Valitsejad, keda me kunagi oskasime valitsustööst kõrvale kallutada igasuguste vastuvõttude, etiketi täitmise ja lõbustusega, olid ainult kattevarjuks meie valitsusele. Nende armualuste aruandeid, kui nad esindasid valitsejaid, koostasid meie agendid ja rahustasid iga kord lühinägeliku mõistusega küsijaid, kokkuhoiu ja uuendustega tulevikus. Kokkuhoiuga millest? Uutest maksudest võidi küsida. Aga ei küsitud seal, kus loeti meie aruandeid ja projekte. Te teate, kuhu viis neid säärane muretus, millise rahalise korratuseni nad on jõudnud. Hoolimata nende rahvaste imetlusväärsest tööarmastusest.
protokoll number 21. Siselaenud, passiva ja maksud, konversioonid, pankrotid, hoiukassad ja rent, fondipörside kaotamine, tööstuse väärtuste hindamine.
Oma viimasele ettekandele lisaksin üksikasjaliku seletuse siselaenudest. Välislaenudest ma enam ei kõnele. Need toitsid meid inimeste rahvuslike rahadega. Meie riigis ei ole välismaalasi ega midagi välismaist. Me kasutasime administratsioonide müüdavust ja valitsejate muretust selleks, et nõuda kahe ja kolmekordseid ja suuremaid summasid laenates riikide valitsustele raha, mida neil tegelikult sugugi tarvis ei olnud. Kes võiks meiega seda teha? Seepärast piirdun oma seletuses ainult siselaenudega. Kuulutades säärase laenu otsustamist, lasevad riigid turule oma võlakirjad. Et need oleksid kõigile kättesaadavad, määratakse nende hind 100-1000. Esimesed tellijad saavad hinnaalandust. Teisel päeval tõstetakse kunstlikult hinda, otse kui oleks võlakirjade järele suur nõudmine. Mõne päeva pärast oleksid riigikassad nagu rahaga üle täidetud ja seda poleks nagu kuhugi panna. Milleks teda siis võtta? Võlakirjade tellimused ületavad mitmekordselt laenusumma. Vaadake, missugune usaldus on rahval riigi vekslite vastu. Kui see komet on läbi, ilmneb fakt, et on tekkinud passiva ja õige raske. Protsentide tasumiseks tuleb teha uusi laene, mis suurendavad kapitalivõlga. Kui krediit on läbi, tuleb uute maksudega katta mitte laenu, vaid ainult protsente. Need maksud on passiva, millega kaetakse passivat. Edasi tuleb konversioonide aeg. Kui nendega makstakse ainult protsente, mitte ei kaeta võlga. Pealegi ei tohi seda teha laenuandjata. Konversioonide kuulutamise puhul pakutakse raha tagasi neile, kes ei soovi oma pabereid vahetada. Kui kõik keelduksid konversiooniks ja nõuaksid oma raha tagasi, sattuksid valitsused ise oma õnge otsa ja ei suudaks selliseid nõudmisi täita. Õnneks rahanduse võhikud, inimeste valitsuste alamad, eelistavad alati kursi kaotust ja protsentide alandamist uute paberite riskile, võimaldades sellega enam kui üks kord valitsustele nende passivade vähendamist miljonite võrra. Välisvõlgadega inimesed sääraseid tempe teha ei tohi, teades, et meie nõuame tagasi raha. Nõnda tunnistatud pankrot tõestab kõige paremini sideme puudumist valitsuse ja rahva huvide vahel. Juhin teie pingutatud tähelepanu sellele ja järgmisele. Praegu on kõik siselaenud konsolideeritud, et varjata riigi maksujõuetust. Laenud on liidetud üheks ainsaks ühiseks laenuks. Ja tagasimaksukohustus on tühistatud sellega, et võlausaldajale jäetakse õigus ainult igavesele jooksvale protsendile, rendile. Nende igaveste rentidega tahavad nad oma rahandusvigu ja riigikassa mõõna varjata. Rendipaberite tekkimine on üliõpetlik.
Alguses ei mõeldud laenude koondamisel nende tasumist tühistada. Vastu pidi, riik kindlustas nii nimetatud konsoolide protsendi ja kapitalimaksu teatud riiklike tuludega ja isegi riigikassa rahaga. Kui need aga kulusid välislaenude protsendi maksmiseks, ei jäänud riigil muud üle kui võlausaldajate rahuldamine rentidega. Ka hoiusummade omanikud pidid sellega leppima niipea, kui nende kogusumma teatud piiri ületas. Niipea, kui meie asume maailma troonile, kaovad säärased võtted riigimajanduses jäljetult. Samuti kõrvaldame fondibörsi. Meie ei või oma raha väärtuse kõikumisega panna kaalule oma võimu usaldusväärsust. Me kuulutame välja paberite sundhinna nominaalväärtuse, mis ei tõuse ega lange, sest tõus viib langusele. Nii algatasime ka riikide väärtpaberite tõusu ja viisime nad siis langusele. Me asendame börsid võimsate riiklike krediidiasutustega, mille ülesanne on hinnata tööstuse väärtusi vastavalt riiklikele kaalutlustele. Need asutused suudavad ühel päeval lasta turule miljardite eest tööstuspabereid ja sama palju kokku osta. Nõnda muutuvad kõik tööstusettevõtted meist sõltuvaks. Võite endale ette kujutada, millist võimu me sellega esindame. Protokoll number 23. Luksuskaupade valmistamise piiramine, kodukäsitöö, tööpuudus, alkoholikeeld, vana ühiskonna ots ja ülestõusmine uuel kujul. Jumala valitu. Et rahvad õpiksid sõna kuulma, on vaja harjutada neid tagasihoidlikkusele. Selleks piirame
luksuskaupade valmistamist, et parandada kombeid, mis on rikutud võistlusega toretsemises. Me aitame järjele kodukäsitöö, õõnestades sellega töösturite erakapitali huve. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. Kodu käsitööline ei tunne tööpuudust. See seob ta kehtiva korraga järelikult võimu kindlusega. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Meie jaoks on monopolide osa läbi niipea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame inimeste väärikuse vastase kuriteona, mis muudab nad loomadeks. Ma kordan, primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Milleks nad vajavad ingli hinge keisri isikus? Selleks, et neil on vaja näha temas jõu ja võimu kehastust. Inimeste valitsused hoiavad end vaevaga riigitüüril. Nende seltskond on meie abiga nii demoraliseeritud, et nad on loobunud jumalast ja et nende keskelt pahatihti anarhia leek tõuseb. Maailma valitseja, kes need valitsused üle võtab, peab kõigepealt asuma seda võimsat hävitavat leeki kustutama. Ta peab säärased seltskonnad tapma ja neid kas või nende oma veres lämmatama, et nad siis uuesti äratada juba korralikult organiseeritud sõjaväena, kes teadlikult võitleb iga nakkusohu vastu, mis võiks ähvardada riigiorganismi. See valitseja on jumala enese määratud, et murda meeletud mässuvõimud, mida ei juhi mitte inimsus, vaid loomalikkus. Veel pühitsevad need pimedad võimud õiguse ja vabaduse nimel röövides ja vägivallategusid sooritades oma võidupüha. Niipea kui meie keiser troonile astub, on nende ülesanne täidetud. Siis tuleb tema teeneist puhastada, et sinna ei jääks kõige vähematki oksa ega okast. Siis võime öelda rahvaile: kiitke kõik jumalat ja kummardage põlvini jumala ära valitud, kelle näost särab inimkonna saatuse otsus. Jumal ise saatis tema tähe, et ükski peale tema ei võiks vabastada teid kõigist mainitud inimkonna vaenlastest.
Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me: Que sera, sera. Just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera, future's not ours to see. Que sera, sera.
Protokoll number 24. Taaveti kojavalitsuse kindlustamine. Keisri ettevalmistamine. Otseste pärijate kõrvaldamine. Keiser kolme targaga. Keiser kui saatus. Keisri välise kõlbluse laitmatus. Nüüd tahan teile anda kujutluse sellest, kuidas me kindlustame oma keisri valitsuse üle maailma igaveseks ajaks. Esmajoones kasutame seda sama vahendit, mille abil targad kindlustasid endile õiguse ajada maailma asju, nimelt inimkonna mõtteviisi juhtimist meile määratud suunas. Mõned tahavad valitsejaid ja nende järeltulijaid ette valmistada mitte pärimisõiguse, vaid väljapaistvate omaduste järgi. Nad tutvustavad valitud isikuid riigielu ja valitsemiskunsti saladustega, mida keegi teine teada ei tohi. Nii tehakse selleks, et kõigil oleks teada, et ainult need võivad valitseda, kes on tunginud selle kunsti saladustesse. Meie kava võivad rakendada ainult need, kelle käsutada on sajandite jooksul kogetud vaatlused ja kogemused, kes on täidetud seaduste vaimuga, mida loodus ise on määranud inimeste suhete korraldamiseks. Me võime kergesti takistada troonile pääsemast võimukandja otseseid järeltulijaid, kui nad õppeajal ilmutavad kergemeelsust, pehmust või muid omadusi, mis ei näita mitte ainult võimetust valitseda, vaid on ka otseselt kahjulikud võimu säilitamise mõttes. Meie targad annavad valitsusohjad ainult säärastele, kes on kindlasti võimelised kas või julmusega kehastama endas võimu. Kui valitseja peaks haigestuma tahtenõrkusse või mõnel teisel kombel avaldama valitsemisvõimetust, on ta seaduse põhjal kohustatud valitsusohjad üle andma sellele, kes on teovõimeline. Keisri plaanid olevikuks, eriti aga tulevikuks, on isegi tema lähemail nõuandjail teadmata. Ainult keiser ja tema õpetajad, kolm tarka, teavad ette tulevikku. Ennast ja inimkonda kõigutamatu tahtega valitseva keisri isikus näevad kõik saatust tema tundmatute radadega. Keegi ei aima, mida keiser taotleb oma korraldustega. Keegi ei julge vastu rääkida ega ennast tundmatule teele ette seada. Loomulikult peab keisri vaimne tase vastama kõrgeile sihtidele, mille saavutamiseks nad on kutsutud. Seepärast ei saa ükski keiser tõusta troonile enne, kui meie targad on testinud tema vaimseid võimeid. Et rahvas oma keisrit tunneks ja austaks, peab ta end rahvale piisavalt tihti näitama ja esinema kõnedega avalikel üritustel. Ainult nii ühinevad ja kasvavad need kaks jõudu, mida me senini terrori abil oleme üksteisest lahutanud. Kõike nägev valitseja ja pime end tugev rahvas. Senini oli meil seda terrorit tarvis, et lahutatud rahva ja valitseja võimu oma võimu alla võtta. Meie keiser ei tohi olla oma kirgede mängukann. Eriti peab ta taltsutama oma lõbuhimu. Kunagi ei tohi loomalikud ihad tema mõistuse üle valitseda. Sugu iha on vaimsete võimete kõige kurjem vaenlane. Ta pimestab selget pilku ja alandab suurima vaimukangelase lojuseks, kes ei tunne muud olemise otstarvet, kui rahuldada tooreid loomalike ihasid. Meie seemnest maailma valitseja peab kõik isiklikud rõõmud oma rahvale ja inimkonnale ohverdama. Meie maailma valitseja peab olema täiesti laitmatu. Kui teie partei juht kõneleks nii, kas te annaksite talle oma hääle?
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.